דף ט"ו, פאז'ינה 15, מסכת ערכים, ממש כמסן המשנה. ואיתו נון עליה דה פאז'ינה, דיזה משנה סי. מוצאים שם רע, מוצאים שם רע אלא שושי איתו כזה וכועמוסה, בחזקה, כי זה לכזו, סבן דוקי לילה בתולה, היא, אין לי מוציא שם רע, נודיע סיגין, שיבנו בדין, דיז, לא מצאתי לביתך בתולים. איתו כמדו קרה פונידו, אלי פגע, si es mentira que él faló a calumnia o si se va él paga mea paga sem sem fora que tenga obligación de no mandarla embora no puede divorciar de ella nunca a menos que la mujer pese normalmente no puede pero si se va mas cuál es la que le achmir que es echad si o si se va al gedolá sebe que una mesmo que él o si se va a la Gedolá Sheba Keuna, que es la esposa de él, era la familia importantísima, filia de Kohen Gadol, por ejemplo. O al que está nace en Israel, no máximo le va a pagar, no teme a Sela. Siempre le va a pagar, ¿no? Dependiendo de la mujer, puede ser que le va a pagar. Y ahí está pagando más barato, le cula, está pagando de jumbra. Ahora presta atención aquí, finalzinho de la Misha. Nimza, conclusão. A Omer Bepiv, o cara que Motzi Shemra, que ele fez um pecado com sua boca, não tem meia sela. Minaose maase. É chamur meaose maase. É pior do que quem faz. Estou ontem, quem violenta, honesto, um faté, ele faz parte quando paga Hamishim. Ele fala mal de Betulá de Israel, ele falou que tinha, não tinha Betulim, era mentira, paga 100. וכן מצינו, תן קורג'י, וכן מצינו שלא נתחתם גזר דין על אבותינו במדבר, אלא לשון הרע. וקרים בו, כפיקנו 40 אנוס מדזרטו, את פלנדאו לאו פרווטרו, ופורקאו זה לשון הרע, שנאמר, וינסו אותי זה 10 פעמים, כמו בימוס, דזרטו, נפרשת, הסמנה פסה, וינסו אותי זה 10 פעמים. בוא, דיזה הגמרא, עמוד לה, דיזה הגמרא, ממאי? Dilma, mishum de kagarim laktala. Tal vez, Motzi Shemra es más grave, no porque faló mal, porque la intención de él era realmente ejecutar a la mujer. Dichtiv, vi me meta ya davar, ve otzio et anara, certo, si era verdad que él faló, que no tinha betulim, y él consegue probar con Edim, difícil, que ella fez nut entre o ilusin y o nisuin, חייב סקילה, certo? נערה מרסה, חייב סקילה, אתם כזה. פוד זה כמייס גרבה, פורקי הקולוניה דאלי פודיע לבר המורצ'ה. לא פורקי פעלה מייס גרבה כמעשה, סינום פורקי תלוויס. אמר רבא אמר כלה דיזו פסוק, כי הוציא שם רע. כונותרה דיסה, פגרה, certo? פגרה סיין, כמו דיזה תורה, ד' ואנשו אותו מהכסף או מהחסף ונתנו כי הוציא שם רע, ומוטיב הוא אין פורקי הוציא שם רע, על שם רע שהוציא. על שם שם רע, איזה מוטיב הוא דמולטה, לא אין פורקאו זקר איצ'י אינטנסאו דמטלה. קונצ'ינואטו, וכן מצינו שלא נתחתם גזר דינה, ממאי? כן דיסה, כי הוא חטא מרגלים, כפוי לשון הרע, é aquele que provocou que 40 anos ficasse no deserto. Talvez agora, justo com este pecado, encheu o copo. Só? Mimai Dilma da Cati Lomale Seatan. Talvez até agora, com todas as coisas que fizeram lá no deserto, daqui a pouco vamos ver. Loit Male Seatan, com o Geta Meraglim, encheu. Já pensou, e aí, por isso foram punidos. De amarra mamluna, já disse a Ramon, é na Kazuhun inflaminada, machit Male Seatan, Kazuhun tem paciência. Kazuhun loma. Não castiga a pessoa logo em seguida. Ele espera. Quando enche, aí se pune. Shneimar, como diz o Pasuk, lá em Iov, bimlot sifko yetzerlo. Quando vai encher os... Sifko quer dizer que vai encher toda a medida, yetzerlo. Aí vai vir tzarot para ele. Amar Rishlakish, então diz Rishlakish, onde a gente sabe que no deserto não foi. Amar Kerá, vai nasu oti ze... עשר פעמים, אסתה אה דסימה וייס, על זה נדחתם גזר דינם, על זה, פורקאוס הדאיסטה בקדו, que fue carimbado, que fue casi en 40 desertos. Dice Akmara Gorase. Tania Marabinazar ben Parta, Bure, Kamalada al-Kuaf, Shirashonara, Menalan. Donde veja cuanto é difícil Shirashonara. O Hafetz Chaim, esas dois da Pim de Arachim, de hoje, praticamente de hoje de manhã, ele fala, certo, bastante, traz estas Gemarot, é nas alahot dele, nos Shmirat Arashon dele. Kamalada al-Kuaf, Shirashonara, Menalan, Menaraglim, Uma Motzi Shemra, Aletzim Bavanim Kach. Se os Meraglim, que Otziu Shemra, sobre Aletzim Bavanim, da terra falaram mal, terra, mineral. A Motzi Shemra, a Haveró, a Lahat Kama Bekama, mais ainda. Diz a Gemara Mimai, Dilma, talvez o Kama Homer não está certo. Mishum da Rabi Chanan al-Papa, da Maram Chanan al-Papa, da Bar Gadol, Dibra Meraglim Batashá. Talvez o que os Meraglim foram punidos, não porque eles falaram mal da terra, pois eles falaram mal da Kadosh Baruch Hu. Shneema, Dichtiv, que Chazak hu mimenu. Alticre, então, a tradução para o Passu, que razão ou menos, quer dizer que o povo lá de Canaan é mais forte que a gente. Né? Alticre que Hazaku Mimenu, ela Mimenu, a Kavaná sobre a Kadosh Baruch Hu, que viajou o Balabai, tem viajou o Tzikela Misham. Quer dizer, esse, nem a Kadosh Baruch Hu consegue com eles. Então é como se fosse um cofer baikar. Então, isso talvez eles foram, não porque o Tziu Shemra sobre a Tzim Babanim, sobre terra. Certo? É porque havia que falar mal de Hashem. Ele amarrava a Marisha Kisha Marquerá, diz assim. Quando diz que foram punidos os próprios Meraglim, está escrito: Vayamutu ha'anashim, motzie di bat ha'aretz, ra'a, ra'a. Morreram as pessoas que falaram mal da terra. Al di bat ha'aretz e o tzio. Morreram por causa do tzio di bat ha'aretz. Então você vê que por causa de cabe o Carvajome, certo? Também não importa, mas eles foram punidos por causa do que falaram a Sonará e sobre a terra, então Carvajome sobre um ser humano. Tânia, ama rápida. Essa nisionou, nisou, tenho a coisa do Ju. 10 testes, que se testaram a Shem 10 vezes. 10 vezes enervaram a Shem no deserto, lá no deserto. Agora, camarada, daqui a pouco vai explicar. Shnaim Bayam, 2 no mar. Na travessia do mar, Shnaim Bamaim, 2 com problemas de água, Shnaim Baman, 2 com questão do mar, Shnaim Baslav, 2 com a. Quando pediram carne, 2 vezes, Echad Baegel, Anona no Eger, e Echad Bemior Param, Mujeta Meraglim, foi o último. Shnaim Bayam, onde vemos? Echad Beiridá, Echad Balia. Quando iam descer e quando subiram, provocaram a Shem. Beiridá, Dichtiv. Antes de descer, antes de abrir o mar, disseram, começaram a gritar, Amibeli em Kevarim be Mitzrayim, não tem cementerio em Mitzrayim, a gente precisou vir aqui, que é mais barato o cementerio aqui, certo? Amibeli em Kevarim be Mitzrayim, falaram com Moshe, Baalia que de Rabuna, de Amar Rabuna, Israel se veu toda a dor, Mikatne Amainai. A Israel saíram do deserto e atravessaram, saíram para o deserto, atravessaram o mar, e quando saíram do mar, ainda não estavam convencidos que os mitzrim morreram. Que derramba, que derramba mar, e derramba mar, e medictiv. Vayambru aliam beyamsuf. Está escrito no Teilim isto, certo? Vayambru aliam beyamsuf vayoshiem leman shemo. Vayambru significa ser rebelde, não? Se fala rebelde, traduz? Rebelde. Leman Shemo, Melamed Shehu Israel Mambrim Beotasha. Foram rebeldes. Beombrim Keshem Shano Olim Mitzad Ze. Kach Mitzrim Olim Mitzad Aher. Sim. Assim como a gente está saindo desse lado, os egípcios estão saindo do outro lado. Certo? E eles podem ainda pegar a gente. Que se vão fazer a volta, vão pegar a gente. Assim acrescenta o tosso daqui, tem um mapa, vocês veem aqui da esquerda. E aqui eles dizem que na travessia, na verdade, não foi de lado a lado no Mar Vermelho, certo? Não foi de lado a lado, sino foi no cantinho. Vocês veem o tosso, eles fazem um desenho aí. É outro, mas todo mundo concorda que foi tipo meia lua a travessia no mar. A travessia no mar foi tipo meia lua. Então eles dizem, olha, a gente sobe daqui, os mitzim saem do outro lado e daqui a pouco pegam a gente. Amar loca do Juruhu le Sarcelian, faloca do Juruhu, então essa foi a segunda no mar. Amar loca do Juruhu le Sarcelian, ploto tamle ebasha. Espere eles para a praia, a así faló Hashem para usar Sheliam, espelios mitzrim muerto para praia. Amar lefanar, ribono shololam, kiel mi yoshevet shenoten rabo matam lechozer no trae menú. Existe un esclavo que un rey da para él un presente y pega de vuelta. Se me dio esos cuerpos aquí presentes. Te alimentación para todos. Te alimento para los peces bastante. Amarlo, aní no tiene jamás. Had mehza shebaim. Yo te doy un email. Y te cosgú, en la época de Sanherif, ahí Hashem pagó. En Parot escrito 600 rejef, en Sanherif escrito 900 rejef. Fuera, ¿eh? Todos fueron. Perdón, no es Sanherif, si será. Ahí con la época de Barak y Débora, todo el mundo fue engullido pelas aguas. Y entonces, era una vez y media. Entonces, Hashem tuve que prometer, ¿cierto? Amar, le fará reconocer al club y Hashem, chito, me atrapó. Dice, espera ahí, mas o senhor acha que, dice o rio, o sar xelian para a casa do rio, o senhor acha que vou cobrar, o senhor se não me pagar? Amarlo, nahal kishon yaref. Falou, não precisa falar comigo. Nahal kishon, grafam, que lá se refere, nahal kishon é onde se será, fez a guerra, lá morreu, nahal kishon vai ser o fiador. Bom, miad, paltale, abaixá, em seguida, yamsuf, espilhou eles para fora, דכתי ויאר ישראל את מצרים מת על שפת הים. קונסיה איזה? מת על שפת הים. בוא, איזה היה הסגונדה ואיז נומר. שניים במים, דואז וזס נרבר אנשים כמו אגווה במראה וברפידים. דוי זוגר, אז מראה ורפידים. דכתי ויאו מראתה Llegaron para Mará era tres días después de que querían Yamsuf. Lo iba a Jerul, Ixtot, Maim, Kimarim, etc. Uchtiv, vaya le mamá al Moshe. Comenzó a reclamar. No tenemos agua, hemos muerto el mundo, etc. Bifidim, Dichtiv, vaya Hanú, Bifidim, otra vez. Después, luego, ainda, ¿cierto? Antes de matar a Torah, ainda. Ve Maim, Ixtot, Uchtiv, te escrito, vaya le mamá al Moshe. Y el pueblo comenzó a brigar con Moshe de nuevo, por falta de agua, Manishte, ¿cierto? Muito bom. Shnaim Baman, duas vezes reclamaram no man, Dichtiv. Altetzeu viatzu. Sim, Ayetzeish falou. Ninguém, certo? Ninguém sai em Shabbat. Buscar o man. Saíra. Altotiru. Ninguém deixar para amanhã o man. Cada dia é fresco, tem que comer todo dia, não pode deixar para o dia seguinte, vai o tiro.
Dois.
Sim.
É, duas vezes.
Não, duas pessoas.
Tá certo? Duas pessoas tá bom, mas é mesmo.
10 milhões.
E que quanto está escrito que reclamaram pela água, quanto você acha que era?
Olha o copo cheio.
Shenaim Beslav. Beslav, sempre nós temos uma regra assim. Se um reclama e os outros ficam em silêncio e não batem na cabeça dele, quer dizer que concorda.
Quem disse que ouviram?
Sempre foi o problema. Sempre foi o problema. Shenaim Beslav, se a Torah escreveu para alguma coisa. Un cara faló eso en un bañero con la esposa de él. Shnaim Baslav.
Ya lo entendí.
Baslav Rishon. U Baslav Shnei. Dos veces. Un manando exacto. Shnaim Baslav. Baslav Rishon. U Baslav Shnei. Dos veces en Uslav. Primera vez. Baslav Rishon. Beshifteno al Sira Basar. Eso fue. Está. Beshifteno al Sira Basar. Shemot. A gente está mexendo, Zaharno está de H, está batendo, não, Zaharno está de H, isso é Baalotecha. Isso aqui é Perashat lá em Shemot, depois de Matantra. Beslav Sheni, Beasafsuf, Asher Bekirbo, Itavu Tava, onde tem as nuns viradas, Perashat Baalotecha, Itavu Tava e pediram carne. Tosfot aqui diz, e eu acho que Rashi também diz, que na verdade eles receberam duas vezes carne. Essa vez primeiro receberam carne, e a segunda vez receberam carne por 30 dias e morreram. Então, era. Sim. Na primeira vez não morreram, mas em algum momento parou essa carne. Assim diz o Tosso. A primeiro Slav, é?
Primeiro Rashi.
O primeiro Slav. Que primeiro Rashi?
Segundo Rashi.
Não, mas Rashi não disse que parou.
Aí a Slav e o estava junto.
Tá certo, isso sim. Ninguém disse que não. A pergunta é se continuou durante os 40 anos esse Slav ou não. Esse é o mais louco de Rishonim que tem aqui. Tosso diz que parou em algum momento, eles vieram no final de 40 anos, tem alguns Rishonim que explicam que não.
Você não sabia que era isso.
Que parou.
Por onde que vai vir cá, não sei o que ela quer dizer, que não tinha.
Beasafsuf, Asher Bekirbo, Beasafsuf, Asher Bekirbo, Tavu Tava, muito bom. Baegel, Bueno, Baeg no precisa dizer que nervaron a Hashem que deite te escrito en un pasuk y bemidbar paran nos jeta meraglim que deite. Muy bien. Então, nós temos aqui 10 vezes...
Tem mais uma vez, quando, queriam sair, quando queriam sair de Har Sinai, que fala que tem um nome lá, que saíram como Tenoca Borer, por que isso não é?
Isso é uma darga, isso não é uma... Amar Rabbi Yochanan, já o Ramban fala bastante sobre isso, muito bem, Rashi, Ramban, muito bom. Amar Rabbi Yochanan, Mishon Rabbi Yosef, Zimbra, Medichtiv, Mai, tem Korach também. Mas Korach outra vez, Korach não era o povo, aí sim. ואמר רבי יוחנן בשביל רבי יוסף בן זמרא, מה יכתיב? מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה? אמר לו הקדוש ברוך הוא ללשון, פסוק דיזנו תהילים, מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה? כדא פרבוסי לשון רמייה. אמר לו הקדוש ברוך הוא ללשון, כל איבריו שלם זקופים. טוז וזורגנוז הפסועה סטן, דפורמה ורטיקל. ורטיקל, ארגידוס. האוניקו ממברו כדאיתדו ואתה מוטל. Membro que dictaba la lengua. Epa, fica quieta, mismo así no. Cole barab shalam y bahuts. Los miembros de los órganos de la persona están externos. Ve atami bifnim. Usted está oculta. Velot, no soy la shikafti lejash tejomot. Duas murarias de la lengua. Ejachel etzem, una de oso, que son los dientes. Ejachel basar, y los labios. Mismo así. מה ייתן לך ומה יוסיף לך? בוא, פונט. תמם עשי, תסרטו. נפסוע, מה ייתן? מה יוסיף? לשון רמייה. מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה? אמר רבי יוחנן משנה רבי יוסף לזמילה. כל המספר לשון הרע, כאילו כפר בעיקר. כל המספר לשון רק מוסיפו שכאילו עלינו, אלי כופר בעיקר. פורקה, שנאמר. כמו דיזו פסוק, אין תהילים, אין אוטרו, אוטרו תהילים. אשר עמלו לשוננו נגביר שפתנו איתנו, מי אדון לנו? שפתנו איתנו, שראית אותה כואבו כפיידה, מי אדון לנו? ואמר רבי יוסף בן זמירא, כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו. לא עלינו. שנאמר, כמו דיזו פסוק, מלושני, בסתר רעהו, אותו עצמית, את תהילים, מלושני, בסתר רעהו, אותו עצמית. Está escrito sobre que se fala Baseter, Reu, então vai ter punição, mas a punição definiu o Teirim aqui como Atzmit. O Chtiba Tam, Latzemitut, está escrito lá em relação a vender a Metargmina Lachalutin. Que Tzmitut, que Atzmit, Chalut. Chalut é fechado. O Tnan, em Bemetzorah Musgana, Metzorah Muhlat, é a Periyam Liga. Sobre Metzorah está escrito o conceito de Muhlat. Certo? Então, por isso diz que está ligado. Assim diz Rabi Yossi Ben Zimbra. Muito bom. A Richa aqui esfriou outra drachá.
Priam Prima.
Priam Prima é só deixar o cabelo crescer e rasgar as roupas. Não veio com caso aqui. Certo? Só que o que tem a ver é Halutin. É Halutin. Certo? Que é Mukhlat. Mukhlat com Atzmit. Isso é a drachá. Amar Richa aqui. Esfriou de Ktiv. Zot, Yetora Tametzora. Zot, Tihi. זאתי, לא, הוא תרגום. הוא תרגום דעצמית החלות. הוא תרגום דעצמית החלות. אמר ישע קיש בי יכתיב, זאת תהיה תורת המצורע. זאת תהיה תורתו שמוציא שם רע. זאת תהיה תורתו שמוציא שם רע. דעקי דעדיקה כצרעת כום מוציא שם רע תליגד. ואמר ישע קיש בי יכתיב, דיזו פסוק, אין כהלת. אם ישוך הנחש בלא לחש. סיבה אם מורדל הוא נחש, סן לחש, סן לחש, סן בינינו, ואין ויתרון לבעל הלשון. היא נותן הוא יתרון פרו בעל הלשון. ככה דיזר, כי זה נועה פיור כקוברה, נועה מליאור כקוברה, מה זאת? לעתיד לבוא, מתכווסות כל החיות באות אצל נחש ואומרות, דיזם פראלי, ארי, דורס ואוכל, הוא ארי, מטה, קונטן פומי. אתה קומי, זאב, המס מקוי זה, הלובו, טורף ואוכל. אתה, מה הנה יש לך? הקוברה פיקה, איבן בורה, כהנה תהי, סתם מטה. אמר להם, דיזה הקוברה רספונדה, וכימה יתרון לבעל הלשון. ובעל הלשון המה מקוי זה, סרטו. בסוע, פייזונדנו פרעותרו, ליתן בנפיסיו. מאיזו בעל הלשון, פעל הלשון הרע, כנית הגיינדו, יסונדה, סתם פעלנדו מלדו זוטוס. ואמר, איזה כזה מה יתרון, ואין יתרון לבוא לשון, כי זה שלום המלך. ואמר איש לקיש, כל המספר לשון הרע, מגדיל האמונות עד השמיים. שנאמר, זה אינטרסנטי אסתו, מגדיל האמונות עד השמיים. אורה בואו לזהו כחפיץ חיים מספיק גדול. שנאמר, שתו בשמיים פיהם, שתו בשמיים פיהם, כזה. כמו שפיסה, כאו סושייתו, אסתה אבו קהלה נסימה, נוסהו, לוויין. ולשונם, תהלך בארץ. Que esa lengua aquí y la encima pecado. A veces me explica a través de un Zohar, que un Zohar dice, en varios lugares, cuando la persona fala mal a sonar aquí, él desperta un kitruk sobre Am Israel. La persona fala la sonar, ven a pegar la sonar de él y leva encima y desperta kitruk sobre Am Israel. Y esta que van aquí, Magdila o no de la Shemay. Am Rajiz de Marmorupo, a cuando me sape la sonar, Raúl le socló va a Eben. Dice Rajiz de Marmorupo, a cuando me sape Raúl le socló va a Eben. Digno de ser apedrejado, que te bajado to atzmit, como falamos antes un teilim, Miloshni va a ser rayado to atzmit, uchtivatam, y te ha escrito, Tzametu babor hayai, vayadu eben bi enecha, ese pasuk, si usó mesmo de merbo de tzamtu y con eben. Vean para que se llama Maruco, a cola me sapera sonar a Makosuhu, en anive uye jolim la dur baolam, y eu eri, y a gente no puede morar junto. Sheneemar, מילושני בסת ראהו אותו עצמית ידיזו פסוק גבע עיניים ורחב לבב אותו לא אוכל אל תקרא אותו לא אוכל אלא או איתו לא אוכל כשרחו כונס תקפל על השנרה לא פודי מורה ז'ונטו ויקה למטרלה תן כסטודה איזה ורסיקולו כשם לא פודי סטר ז'ונטו על גסי הרוע סובלו אורגוליוזוס פה כפסוק דיז גבע עיניים גבע עיניים, כי זה מוכר אורגוליוזו. ותבואו, ואמר רב חיסדא אמר מרוקו, הכולם מספר לשונר אמר הקדוש ברוך הוא לצד של גיהינם. דיזו, ובזה היה שם אמר את זה, אני עליו מלמעלה, אני כבר דומם פוניל, לא עליו מספסו, אני עליו, כביכול הקדוש ברוך הוא, אלי פרופיו פוניל, אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה, נידוננו. שנאמר, חיצה גיבור שנונים, עם גחלי רתמים. דיזו פסוק, תמי אין תהילים, חיצה גיבור שנונים, אין גחלי תמים, כי כזה, דון דתא פרובה, כי אין חץ אלא לשון. חיצה גיבור, תפרן דוסור לשון הרע, שנאמר, חץ שחות לשונם מרמה. פסוק הנרמיה, חץ שחות לשונם מרמה. כי הלינגווה אינפיאדה, סרטו, כמו שפסו מהפלשה, O prejuízo, quer dizer, como fala mal dos outros. Daqui a pouco vamos ter mais detalhe com esta negociação da flecha. Vem Gibor e a Kadosh Baruch Hu. Ele a Shneimar, Hashem que Gibor yatsa. E Gahaler yatsa. Gahaler etamim, vai no Geinam. Então, Hitze. O cara que fala na Shonará vai ter Gibor, a Kadosh Baruch Hu, punindo ele em Menemala e em Gahaler etamim de baixo. אמר רב חנינא בר חנינא, אמר רב חמא בר חנינא, מה תקנתו של מספרי לשון הרע? ואולי התקנה של מספרי לשון הרע, איך הוא מתקן את החטא? בוא. שוב לאיסו תהלכות, סרטו, חפץ חיים ג'פאלה, תמוס פרנדו, כאילו לשון הרע, כאילו פרובוקו פרג'ויסו, פרובוטרו, לא פרובוקו פרג'ויסו. לא פרגוניון לפובליקו, לא דשו אלי סין טרבליו, לא דשו אלי סין שידוך, לא פרובוקו פרג'ויסו, סוף הלא מעודדי. אתו אי אסו בן אדם למקום, מה מידה כנגד מידה, שנאמר מרפא לשון עץ חיים ואין לשון אלא לשון הרע, שנאמר חץ שחות לשונה ואין עץ אלא תורה, עץ כאן התורה נועד שנאמר עץ חיים מילה מחזיקים בה ואם אמר עץ כנוסה בסטודר ישפיל דעתו כפי כאומילדה כסקונדוזה פרטית אגורה כאומילדה שנאמר כמו דיזו פסוק בסלף בא
שבר ברוח.
שבר ברוח. סלף בא כזה, הוא כבר פעלו לשון הרע, סילף, שבר ברוח, כקבר סאו אספיריטו סז'ענף. אגורה, תודו איסו, הפרימרה אידאה. הסגונדה אידאה הסוסטנטה, רבך אבר רבכני אומר, סיפר אין לו תקנה. סיפר לשון הרע אין לו תקנה. שכבר קרתו דוד ברוח הקודש, דוד המלך פייס דל קרת, פראיילי. קרת מדברי קבלה, שנאמר, יחרה את השם, כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות, כמו עלינו. אלא מה תקנתו? שלא יבוא לידי לשון הרע. תקנה היא פרקי הפסוע נופל ללשון הרע. תודה איסוס אלוהים פעם נופל, המסיפה לא לדעת, זה סגור לידיה. E aí ele pita, vim a Arvarez, e a espilha da para não falar no Shonara, se nemar, Beselef ba, Sheber, Berrua. Tana de Berbe Ismael. Cola vai se apelar a Shonara, Magdila Abonot, que negue Tcharos Averot. Quem fará a Shonara, na verdade, ele é como se fosse que está transitando o peso do Shonara, e como três pecados mais graves da Torá. Abonot Kohabim, Giru Yarodot, e Shifichut Damim. Por quê? כתיב אחת תסכיתו לשון מדברת גדולות וכתיב הטעם בענה הטעם העם הזה הטעה גדולה טוענם בו ספקאוס תסכיתו קונסיתו לגדול בגילוי הראיות כתיב ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת תמיד תסכיתו גדולה רצון יוסף איך אעשה הרעה גדולה אספור לפטיפר כדי אתה עושה בזין לו אלי בשביחות דמים כתיב גדול אבוני מנסו פות מדיזה גמרה פרגונטה מס En la Shonara está escrito, ¿cómo está escrito? Gedolot, Gedolot y matarte, mínimo de probar, siempre falamos que dos, o sea, ahora comparó con tres. Responde a Gemara, Heminayo Mafkat, como usted no tiene cual tirar, entonces se faz drashá los tres. Aquí tenemos otra, Saúl. ¿Cuál vos se tira? Colocamos los tres. Si no tiene cual tirar, entonces colocamos tres. Muy tú. Dice a Gemara, me magraba hambre, en Eres Israel falará así. Lashon tritae katil. Lashon hará tres elimata. Tritae. Perdón. Lashon.
Tritae.
Lashon tritae katil tritae. Horek mesapro, mekablo, veombrim alav. Los tres. Rashi dice que es una cosa técnica, ¿cierto? Que es una cosa técnica. Que Rahil Atzmo, Shemitoch Meribash, Nofelet Benasham, Eli o Fofoquero provocó briga, intriga entre duas pessoas. Depois, quando as pessoas vão ver quem é, então entre eles vão já se machucar e depois os parentes ou as outras pessoas de fora vão ver quem provocou tudo isso, esse cara que falou. Então, mas nós temos raia aí disto de Doeg. Sim, a câmera traz em outro lugar. Doeg falou na Shonara de David e Doeg. Que falou, morreu Shaul, perdeu, e não vira Koanim também, que falou mal dessa ideia que estava guardando David, na Gemara em Brajo. Amar Rabi Chava Barachanina, Medichtiv.
E David?
Mai Vechaim, Biad Alashon. Está escrito, Shlomo Melech diz isso. Donde diz isso Shlomo Melech? Mishle. Mai Mavet Vechaim, Biad Alashon. Vechiesh Yad Alashon. Acá por acaso, o Lashon tem Yad. Lomar lecha, ma yad memita, así como o brazo mata, quer dizer, a pessoa que quer matar o outro, mata ele com um braço. Af lashon memita. Pergunta a Gemara, e ma yad na memita la besamuchla? O braço da pessoa pode matar o outro estando perto, não de longe. Af lashon na memita la besamuchla? Estamos lomar, a língua foi comparada com hetz, hetz ahud de shonam, hetz, flecha de longe. Ima hetz adarbaim hamishim amá. Un hetz, ¿cuánto se puede usar? 40, 50 amot. Af lashon adarbaim hamishim amá y más, ¿no? Tamud lomar. Shatuba shamayim piem ulshonam tialach baaretz. ¿Qué es decir? Que lashon hará tinge de seu a terra. Esa distancia también. Vejimeahar dichtiv shatuba shamayim piem hetz amud eshnam lamali. ¿Para qué te has escrito? ¿Para qué pensé hetz? ¿Qué ven enseña hetz? הקמשמלן דקתיק גחץ, כי לימדת כמו סופס מפלשה. וכי מאחר, תראה את הפסוק דנסימה, לא תראה את זה פרנדידו. וכי מאחר הכתיב חץ עמות לשנה, מית והאם ביד לשון למעלי, נקדר רבה. דאמר רבה, זה הדיס רבה. דבאי היה בלשנה. דבאי מית בלשנה. הלינגווה, פה די פרובוקר, מורצ'י פרפסואה, היא פה דוקר וידה. סיליפה לשון הרעה, provoca morte. Se ele faz estudo da Torá, diz Rashi, através de Torá e palavras de Torá, etc., então com isso provoca vida. Vamos continuar mais um pouco. Diz a Gemara, Echidame, diz na Bisha, como é Lashon Hará. Bom, agora, aqui tem muito machloca de Shonim, como explica essa Gemara, como consta no Klal Bet do Chafetz Chaim, Klal Bet, então você pode ver lá. Nós vamos explicar a Gemara conforme Rashi, vamos dizer um pouco Tosfot, certo? Rashi diz que aqui está tratando. Que a pessoa fala direto na cara do outro, certo? Que é onde amar? e canura beplania. Certo, o sujeito diz, isto aqui é uma frase ambígua, se chama, que é ambígua, isto é mais mongoliote. Ele diz, antigamente, ter fogo era uma coisa, fogo, normalmente a pessoa tinha fogo, então, ter fogo, 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 você ter fogo todo dia aceso, todo dia aceso, primeiro que era extremamente caro, você sempre tinha que estar botando lenha e tudo mais, então só se a pessoa não precisava. Então dice, e canura beplania, você quer fogo? Vai procurar na casa de fulano. A mala vai mai cabit. Ele aí não falou isso nada. E é vid que não ia mim também alma. Ele é de mafic belish na bicha. Ele fala isso nada, ele diz assim. De amar, echa mistakach nura, você quer fogo? Ela beplania, dica basra bequivare. Lá tem sempre carne e peixe. É uma frase ambígua. Por que uma frase ambígua? Porque você pode dizer, olha, tem carne e peixe, ou porque tem família grande, ou porque ele tem um gmach, abre, certo? Dá comida para as pessoas, ou tem família. Ou pode falar, olha, os caras só estão de festa. Só festa. Só fica comendo e bebendo. E isso é uma frase ambígua, certo? Então isso se chama, na verdade, Hamim chama isso, a Lacha de Masé, isso se chama Abak Lashonara. E por isso diz a Gemara, amarraba, diz Rava, de acordo com essa colocação, estou explicando como todo da Gemara, na verdade. Com milta e mitam rabapé, mara, litva mishum lishnamisha. Um tipo de lashonara como este, que você diz na frente da pessoa, não tem lashonara. Porque na frente da pessoa, se você tem cara de falar isso na frente da pessoa, então claro que sua intenção foi das boas. Foi da, sim? Amarle, diz a Gemara, kol shiken chutzpa, velishnabisha, diz a Gemara, não, ao contrário, se ele fala a lashonara mamash, ele está falando mal do outro, na frente do outro, ao contrário, está envergonhando ele. Amarle, ana, que rabiosi suralé, de ama rabiosi mi amai lo amarti damar me chazarti le achorai. Nunca falei e voltei atrás do que eu disse. Então a pessoa, neste caso, outra vez, então vai falar do outro. Quando é ambíguo e está assim, então o sujeito, certeza, ele entonou a frase como para que não faça isso. E continuando, ele disse mais duas, três linhas, amarrava a barabuna com milta e mitambra, vai a petrata, litva, mishum, milxam, isha. Então aqui tem duas, Rashi explica todo segredo, que o próprio cara revelou seu segredo. E falou isso na frente de três, ele falou. Eu comi ontem, não, o cara chega na frente de três pessoas, comi lá um hambúrguer, taref. Na fala na frente de três, não tem lashonara de falar isso. Por quê? Porque passou, se são três, já sabe que vai se expandir. Assim Rashi explica. Tosfot explica que isto se refere sobre esta frase ambígua. Ou seja, se a pessoa fala uma frase deste jeito, na frente de três pessoas, com certeza a entonação dele foi boa. Por quê? Porque ele sabe que com três pessoas vai se expandir. Tem que explicar mamás sobre a lashonara, certo? Tem um Rashbam em outro lugar, tem um Rambam também, mas está muito limitado a Sarajá. Com mita mita peletra, ele também mishun lishna. Misha maitama, habrach, habra itle. Habra de habrach, habra itle. Quer dizer, esses três, cada um tem seu amigo, e certeza é uma notícia que vai se espalhar. Baruch Adonai Leolam. Amém, amém.